Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Наша сьогоднішня гостя – начальник Одеської митниці Юлія Марушевська. Вітаю вас, пані Юлія.
Доброго дня.
Багато про що є поговорити. Передусім почну з деяких ваших резонансних заяв. Процитую вас дослівно. Ми створили прецедент, коли можна не ділити потоки, а реально щось змінювати для людей. Для глави Державної фіскальної служби пана Насірова ми, цитата, знову ж таки, постійний подразник. І попередня ваша заява, пані Юлія, у мене три догани, і звільнити можна мене простіше простого, але голова ДФС боїться брати на себе цю відповідальність. Я не боюся звільнення. А ви, пане Насіров, я правильно вас процитував?
Цілком.
У вас скільки вже доган? Три? Чи вже може більше є?
Три і четверта в процесі, там зараз дисциплінарне провадження.
Ну справді, жарти жартами, цей конфлікт. Як можна в таких умовах працювати? Вже 10 місяців очолюєте Одеську митницю, керівник... Таку позицію відстоював ви свою, ми про позицію пана Насірова теж, звісно, скажемо для балансу. Це ж має, напевно, якось завершитися, чи це триватиме ще безкінечно?
Це має завершитися, це має бути вибір суспільства і рішення спільне і бізнесу, і суспільства, і тих людей, які приймають рішення у нас в державному апараті. Тому що реальна ситуація виглядає дуже дивно, коли наче в одній системі рух іде в різні напрямки.
Ну, ви принаймні якісь контакти маєте з вашим, це ж ваш керівник, пан Насіров. Чи у вас нема контактів жодних, як у Тимошенко і Ющенко, коли Ющенко був президентом, а вона прем'єром?
Ну, я би не порівнювала там, з Тимошенко і Ющенко.
У всі аналогії умовні?
Ну, суто формальне спілкування через якісь листи. Це, на жаль, такої якоїсь комунікації. Навіть не на жаль, є як є. Та? Тобто комунікації, крім формальної, немає.
І знову ж таки, це тільки кількість догану зростає ваших, але, наскільки можна зрозуміти, рішення пана Сіров все-таки не ухвалює про ваше звільнення. На сьогодні.
Як я розумію, в нього бракує сміливості ухвалити таке рішення.
Ну що ж, послухаємо думку самого пана Романа Насіра в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіні виданню «Лівий берег». Отже, цитата голови ДФС.
На превеликий жаль, це точно не ті результати, яких я очікував. Я очікував реформ, нововведень, змін, порядку, якогось позитиву, а немає нічого, крім великого розчарування, приправленого політичним популізмом, яким оповита Одеська митниця. Тобто, по суті, результату не дав керівник Одеської митниці Юлія Марушевська. Сама митниця нормально виконує свою функцію. Більше тисячі співробітників Державної фіскальної служби щодня на постах, в точках оформлення виконують свою роботу. Роботу відповідно до законодавства України. Роман Насіров, глава Державної фіскальної служби, інтернет-видання «Лівий берег», 16 червня 2016 року.
Ну, пані Юлія, що скажете? Ви політична популістка, якщо вірите пану Насірову?
Мені найбільше подобається про відсутність нововведень, тому що ті догани, про які я говорю, вони, власне, які я отримала, та? Вони, власне, і стосуються нововведень.
Можете, до речі, зараз розказати нарешті. Да. Чому саме нововведення, на ваш погляд, на Одеській саме митниці?
Ну, різні там такі доволі прості речі, які ми створювали для того, щоб зменшити ось цей людський чинник при прийнятті рішення в митній сфері. Наприклад, одна з доган стосується лототрону. Це автоматичний розподіл конфіскованого майна на склади по Одеській області. Тобто раніше збиралась комісія митників, які собі там сіли і вирішують, ось ми туди направимо вантаж, туди не направимо. Потім там були такі певні компанії-щасливчики, які завжди отримували вантажі, незважаючи на те, що з них вони зникали, там траплялись такі фейкові пограбування, а потім ці товари знаходились там по базарах або там в кращому разі, а іноді, якщо це там дороге обладнання, там на шахтах, в приватних лікарнях і так далі. Тобто ми цей механізм, в принципі, цілком корупційну цю схему обрізали за допомогою елементарного інструменту, коли випадковим чином визначається склад для розміщення конфіскату. І ось відразу догани. І тому мені дуже дивно чути, що це не вважається нововведенням.
Ще які нововведення? Що вам вдалося зробити за ці 10 місяців?
Насправді є ряд речей, які ми зробили крок за кроком. Там, починаючи від відміни візування в портах. Потім, коли ми... Багато чого ми робили для того, щоб полегшити логістику при перетині кордону і при проведенні усіх митних процедур в Одеському порту, наприклад. Там, це доволі великий, один з найбільших портів України. І, наприклад, була історія, коли... порт оформлював, в порту відділ митного оформлення займався тільки транзитом, а ми для того, щоб не треба було зайву добу витрачати на переміщення вантажів, перемістили наших митників, які займаються оформленням імпорту, на ту ж саму там точку оформлення. І таким чином ми на день скоротили логістичний ланцюжок для експедиторів, там, імпортерів. І в той же час зберегли там близько там до 1000 гривень було на контейнер за переміщення. Тобто,
скільки це контейнерів протягом доби в середньому?
Ну, залежить від доби. В принципі, ну, до 7 сотень може бути. Тобто, ну, це тільки декларація. Там в кожній декларації там різна кількість контейнерів. Тобто, залежить від кількості судозаходів, тобто від сезону, завжди по-різному. Але ну, от ми зробили багато кроків, які би дозволили нам в межах існуючого законодавства, в межах регіональної митниці спростити життя бізнесу з одного боку. І з іншого боку, ми дійшли вже до такої точки, коли все, що можна було зробити в межах наших повноважень, ми зробили.
Вище стелі ви вже не плигнете.
Тобто, для регіональної митниці ми зробили максимум. І тепер ми, власне, підготували постанову Кабінету міністрів щодо змін більш глобальних, щодо саме тої реформи, про яку говорить Роман. Мене, насправді, дуже обурює таке його висловлювання, що він не бачить реформ на Одеській митниці, тому що він, власне, був першою людиною, яка перешкоджала кожному крокові в здійсненні реформ. Наприклад, коли ми почали публікувати індикативні ціни, тобто ті ціни, які фактично є зараз предметом торгівлі між бізнесом і митницею, нам відразу почали з його департаментів дзвонити і казати, що це там ледве не кримінальне правопорушення, і саме його перевірки почали контролювати, там приїхало 10 людей і почали нас звинувачувати в тому, що ми робимо якийсь злочин. Тільки тим, що ми відкрито кажемо бізнесу, яка буде ціна оформлення. Тому що ми знімаємо ось цей момент торгу. Тому що, ну, ви розумієте, заробляють на чому. Та? Ти привозиш товар, який коштує там одну ціну, ти домовляєшся, щоб там інспектор побачив іншу ціну і заплатив зрештою податку там певний.
Які результати цих перевірок? Вас з ними ознайомили?
Результати, так, я бачила всі результати цих перевірок. Деякі приїжджали з перевірками, а акти були написані ще в Києві, там, які взагалі стосувалися там людей, яких я вже звільнила, наприклад. Один акт був з такими показаннями мого юриста, якого вже було звільнено попередньо там тиждень до того, як приїжджала.
А ви сильно поміняли колектив Одеської митниці? У вас же, звісно, є своя команда, я так розумію?
Так, звісно.
Тому що пан Насіров, він постійно наголошує, що взагалі-то митниця Одеська працює дуже, ну, непогано працює. Колектив у неї хороший, от з керівництвом тільки проблеми.
Ну, насправді, всі ті зміни, які вдалося зробити, це завдяки тим людям, з якими я разом працюю. Тому що мені вдалося і залучити і міжнародну експертизу в усі кроки, які ми робимо. І в той же час деякі місцеві люди, одесити, ну, з усієї України, вони приєднувалися.
Але ж ви ж філолог за освітою, так? Як вам дається? Це серйозна така справа з точки зору фаху. Як вам дається розібратися в цій ситуації на митниці?
Вдалося розібратися доволі швидко. Я готувалася, в принципі, ще до того часу, як була призначена. Але такі базові речі, і, в принципі, зараз вже за рік часу, скільки там працюю, вже вдалося дійти навіть до таких найтонших деталей оформлення і всіх бізнес-процесів. Тому що, ну, суть роботи, якщо ти хочеш змінити систему, вона, в принципі, якби шлях він один. Та? Тобі треба проаналізувати існуючі бізнес-процеси, навчитись найкращим світовим досвідам і потім створити модель, на яку будеш змінювати існуючу систему. Тобто, це все діючі інструменти, та в світі все це змінювалось, і
тут не треба
нічого винаходити. Та
пані Юлія, от ці закиди на вашу адресу, що саме Одеська митниця не виконує план митних надходжень. Mm-hmm. Так це називається. Так, от так. Якщо за березень цього року брати статистику від керівництва української mm-hmm. митниці, йдеться про 150 мільйонів гривень. Mm-hmm. Ваша реакція на такі твердження?
Ну, по-перше, давайте, у нас освічена аудиторія, та, і я думаю, що ми можемо з вами говорити, власне, з людьми, які розуміють що таке державний бюджет і як він формується. Українська митниця формує 45% бюджету,
половину фактично.
Фактично всіх надходжень наших, ну, податкових, так?
Це приблизно яка сума? Давайте, наприклад, за 15 рік.
Я вам не можу сказати.
Ну,
за
45%
український бюджет, знаєш, що це найбільший, так, фактично, один з найбільших таких частин українського бюджету. Це формування відбувається як? Так? Тобто є різні митниці, які от свої надходження спрямовують в центральний бюджет. Поясніть мені, яка різниця? Чи цих 150 мільйонів зайшли з одеської митниці, чи з київської митниці? Для державного бюджету це має значення?
Але ж одеська митниця, мабуть, не найгірша, м'яко кажучи, за потенціалом,
ну,
так?
Ну, в одеській митниці стандартні надходження близько мільярда гривень. Коли там була енергетична митниця... Так, мільярда гривень на місяць. Коли там була енергетична митниця, це ще плюс 300 мільйонів. Коли були ці компанії-мінімізатори, це ще 150 до 200 мільйонів. Зараз яка в нас картина? Наш план – 1,5 мільярда надходжень. Мільярд ми, ну, там до мільярду, іноді більше мільярду стабільно виконуємо, тому що, ну, такий є показник бізнесу.
А 500 тисяч всі?
Ще 300 мільйонів енергетичної митниці.
500 мільйонів, перепрошую.
Ще 300 були переведені в Київ як енергетична митниця, тобто вони були виведені з одеської митниці. І ще є певна кількість компаній, яка свідомо обирає інші митниці. І зараз наступив етап, коли вже всі ці компанії, вони дуже втомились їздити на інші митниці, тому що там зручніше домовлятися. І вони приходять і починають там казати, чому у нас одеська митниця не хоче оформлювати.
В черзі стоять до вас?
Ну, вони не завжди в черзі стоять. Ні, вони намагаються якось знайти спосіб співпраці. І ми пояснюємо, що там єдиний спосіб співпраці – ось є митний кодекс, податковий кодекс, ось є там ставки, будь ласка.
Юрій, от ви перейшли в жовтні минулого року, побачили ситуацію вже не просто збоку, а зсередини. А от до вашого приходу, скільки в тіні було під час роботи митниці, які були відкати, як це правильно назвати? От все це корупційна складова, яка була? Можна суми назвати?
Ну, корупційна складова, я можу назвати такі найменші,
ну,
суми, найпристойніші, там, про які мені так спокійно так розказують попередники. Та ось пропуск контейнера не оформ... Ну, власне, що він пройде через всі ці формальності, це ще нічого не гарантує, там просто $700, один контейнер.
Один-єдиний. Та, якщо... А скільки на місяць ви казали?
Це може бути до 100 тисяч. Ну, тобто там в районі виходить хабарів, от ми якось рахували, десь до мільйона гривень, мільйона доларів хабарів, це тільки на контейнерах.
Тільки... На одеській митниці тільки на контейнерах мільйон доларів на місяць, так виходить?
Так, це тільки на контейнерах. А там же є ще насипні вантажі, є там всілякі...
А це тенденція, крім одеської митниці, за вашими даними, зараз зберігається отакі суми в тіні? Є
величезні кошти.
Як можна поламати всю систему?
Уявіть собі, давайте так. Офіційних надходжень на київській митниці 4 мільярда гривень.
Так.
На одеській мільярда гривень. В одеській митниці є величезні зернові трейдери. Є, ну, власне, що таке надходження? Ага. Це значить, що хтось щось створив, вдало продав, завіз. Ну, тобто надходження – це коли бізнес-економіка працює. Ну, ось зараз в київській митниці чи не найбільше цих надходжень. Більшість компаній, які не мають найкращої репутації і звикли домовлятись, вони переходять на київську митницю. Чому це відбувається? І який взагалі лейтмотив цих компаній? Там, от, власне, це ці компанії-мінімізатори. Вони кажуть, що якщо ми сплачуємо більше, ніж 30% від офіційного податку, це значить, що наш бізнес не прибутковий. Тобто, ви уявляєте, скільки цих компаній перейшло, і їхні платежі,
тобто,
вони формують...
Тобто, офіційний податок лише на третину. Правильно вас розумію?
Так,
70% вони змушені ховати в тінь.
70% іде по кишеням і як прибуток.
От так.
Ну, тобто, так, ну, на цьому тримається...
Юлія, у нас просто час вичерпується, я просто от хочу вас поцікавитися. Ви фактично зізналися, при всіх тих реформах, які ви втілили на одні, окремо взяті, хоч і важливі, одеській митниці, всю митницю такої великої держави, як Україна, поміняти не можна. Так я розумію?
Можна.
Ну, от як це зробити?
Елементарно. Якщо вдалося зробити на найбільш корупційній митниці здоровий, нормальний клімат для роботи, навіть незважаючи на те, що в мене не було шансу поміняти всіх митників, та там понад 1000 людей, я поміняла тільки керівний склад. Тільки за рахунок цієї централізованої структури вже вдалося досягнути результатів, які відчув бізнес, який реально нас підтримує. Так само можна зробити і на центральному рівні. Але для цього потрібно бажання ламати корупційні схеми,
ну, добре,
і корупційну
зрозуміло,
систему.
Ви, звісно, виступаєте за відставку пана Насірова, це очевидно. А ви вважаєте, пан Насіров, він самостійний в своїх рішеннях? Його ж призначала яка людина? Петро Олексійович Порошенко, напевно, так?
Тут не питання, що я там хочу відставки на Сірова, чи там, щоб поставили когось іншого на це місце.
Для мене це, напевно, ні?
Політична воля вирішує. Тобто зараз це людина, яка фактично є таким собі регулювальником потоку.
Поміняють, умовно кажучи, на Сірова прийде якийсь там, я не знаю, хто, і нічого не зміниться, якщо система не змінилася,
тому
так?
Тому я і кажу, звісно, на Сірова необхідно змінити, але необхідно змінити і систему. Митниця повинна перестати висмоктувати.
Оцей законопроект, який через Кабмін ви хочете провести, так?
Я сподіваюся, що ми вже в вівторок отримаємо підтримку від Міністерства фінансів щодо того, щоб нам, щоб постанова була втілена. Ми хочемо показати, як інакше може працювати митниця. Я сподіваюся, що найближчих півроку бізнес це відчує, побачить в Одесі.
Ще що?
І далі сподіваюся, що цей пілот буде імплементуватись. Зараз в Україні дуже багато міжнародних експертів, які приїжджають стратегіями, порадами, технічною допомогою. Треба почати щось робити.
В Раді ви бачите політичні сили, які готові вас підтримати?
Тут питання взагалі працеспроможності Ради. Тобто Рада повинна почати працювати. Тобто я зараз не бачу, щоб взагалі в митній сфері якісь законопроекти втілювалися.
Пані Юлія, ви член команди Михайла Саакашвілі. Угу. Те, що ви фактично зараз залишаєтеся членом цієї команди, головою Одещини, це вам допомагає чи перешкоджає?
Для мене важливо, що є така політична підтримка, і що є група людей, експертів, які готові реально допомогти і якось і порадити, і от стати разом. Це важливо, це навіть якось психологічно допомагає.
У вас є можливість спілкуватися з президентом Петром Порошенком? Доносити свою думку?
Нещодавно у нас була зустріч, фактично друга зустріч за весь час після мого призначення. Тобто у нас було спілкування, коли я була призначена.
І ось нещодавно,
буквально декілька тижнів тому у нас було ще одне спілкування щодо того.
Ви говорили те, що зараз в студії Радіо Свобода? Йому говорили?
Та,
яка реакція, якщо не таємниця
його була? Ми конкретно пройшлися по нашому проєкту пілотному в Одеській області. І я отримала обіцянку, що він зверне увагу, допоможе там ці процеси розблокувати, ті, які є заблоковані. Але я зараз хочу судити за результатами.
Зараз ми наведемо одне відео, яке є найпопулярнішим в українському сегменті YouTube досі. Хоча після цього відео минуло вже 2,5 роки. Ви здогадуєтесь, про яке відео йдеться. Воно набрало 8 мільйонів 700 тисяч на вчорашній день переглядів. Дивимося.
I'm the Ukrainian, the native of Kyiv. And now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves.
Лютий 14-го року, розпал Майдану. Ми навмисно не накладали переклад на цю англійську мову, якою ви висловлювалися. Зрозуміло все, про що йшлося під час цього відео. Не дарма стояв Майдан, і ви на ньому?
Звісно, ні. Це поворотна точка для України. І я впевнена, що завдяки цьому Майдану ми станемо великою країною.
Це вдасться ділити як? Адже Майдан не створив своєї політичної сили. Рівень корупції, на думку багатьох критиків, не зменшився. Війна триває, до речі, не припиняється на жодний день. Майже 100 обстрілів було. Інші проблеми. Багато гасел, багато декларацій, а руки не опускаються у вас?
Я бачу суспільство, яке цілком змінилось. Я бачу поки
ви
що...
Ви бачите ці зміни? Так. Хто мене не відчуваєте?
Знаєте, навіть в таких темних сферах, та, як митниця, я бачу такий неймовірний потенціал. І коли я бачу, з одного боку, наскільки ми багаті, скільки грошей, які поки що, на жаль, не потрапляють там в бюджет, та, але скільки їх є. Я бачу, там, який підприємливий в нас народ.
А самі підприємці готові вийти з тіні?
Треба створити для них нормальні умови. Має бути... система має бути така, щоб платити гроші в бюджет було простіше, ніж не платити їх. Тому що зараз, на жаль, заплативши хабар, ти отримуєш сервіс. А пішовши офіційно, ти отримуєш головний біль
і за понад два роки після перемоги Майдану мало що змінилось, наскільки я вас розумію.
Для мене, звісно, що недостатньо. Я зовсім інакше бачила ці зміни на Майдані. Я думала, я пам'ятаю...
Маємо тільки завершувати вже, на жаль.
Я пам'ятаю відчуття, коли зносили Леніна тут на Бессарабці. Мені здавалося, що наступного дня вже буде все зовсім інакше.
Юрія, але... який ви дедлайн собі ставите на цій посаді голови Одеської митниці? Є він?
Я сподіваюся, що до кінця серпня ми побачимо якісь конкретні зрушення в системі.
Я вам дуже дякую за вчасну нашу розмову з керівницею Одеської митниці Юлією Марушевською. Звичайно, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров теж має право висловити свою позицію з приводу висловленого сьогоднішньої програми. Привів цей ефір Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.